Mūsu darbinieki arī tiešām daudz vairāk pašlaik vasarā bijusi darba nespējas lapām kā citus gadus, un tas ir saistīts ar to izdegšanu un nedaudz tādu pārstrādāšanos, kas bija ziemas periodā, un dažādas skaitas arī hroniskas mūsu darbiniekiem diemžēl ir manifestējušās, un tādēļ mēs tā ļoti, ļoti raugāmies, un pašlaik ir situācijas, ka atsevišķās dienās nenodrošinām visu pilnīgi brigāžu darbu, jo tiešām respektējam to, ka no atvaļinājuma mēs nevienā ārā nesaucam, ja kaut kas gadās, un šis vasaras laiks mūsu personāla plānotājiem ļoti, ļoti sarežģīts.